Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Un prizonier al lui Iisus Hristos, partea a doua. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Bine este de omul care se lasă tras de dorul de a pleca de aici, care și-a smuls rădăcinile și dorește să fie la Domnul. Această lume nu ne mai are prea multe de oferit. Ea nu mai este frumoasă, așa spun oamenii de pe pământ. Dar în cer va fi minunat. Și noi nu ne vom mai putea aduce aminte de toate aceste situații. Și asta va fi bine. Dacă în slavă ar trebui să ne mai gândim la ceea ce a fost odată pe pământ, atunci întristarea ar apărea și acolo. Și asta nu merge. Vechiul și trecutul vor dispărea pentru totdeauna. Există un verset biblic în care este scris că lucrurile trecute nu ne vor mai veni în minte. Și pentru aceasta putem fi recunoscători, că suntem strămutați odată pentru totdeauna într-o altă lume, un început cu totul nou. Atunci vom fi luați în veșnicie și atunci va fi valabil ceea ce a fost pregătit pentru noi din veșnicie în planul lui Dumnezeu și ne-a fost destinat tuturor. Când am ascultat cuvântul introductiv și am observat cum s-a citit mai departe, atunci mi-a venit gândul despre credință. Credința nu este doar un cuvânt. Credința are viață în ea și ea a determinat oamenii să acționeze, să umble cu Dumnezeu. Noe, așa am citit, a ascultat prin credință de îndrumare a lui Dumnezeu și a început să construiască arca. Avram a urmat chemarea lui Dumnezeu, a părăsit țara și a plecat. Fiecare dintre acești bărbați ai lui Dumnezeu, care au avut cu adevărat credință, au avut viață. Ei au avut o sarcină. Ei nu au rămas așezați, ci au fost mișcați de Dumnezeu. Apoi mi-a venit gândul, despre Abel este scris că Dumnezeu s-a uitat la el și la jertfă. Nu numai la jertfă și nu numai la el, ci la amândoi. Dumnezeu a privit la bărbatul care a adus jertfa din întâi născuți, din turma sa. Dumnezeu se uită la noi prin faptul că se uită la jertfa mielului lui Dumnezeu care a fost adusă pentru noi. Una nu este separată de cealaltă, ci ambele aparțin împreună. Jertfa și jertfitorul aparțin împreună. Și cel mai clar vedem acest lucru la Avram și la Isaac. Când era pe cale să-și aducă jertfă singurul său fiu pe care îl iubea, și Domnul i-a strigat, nu o face. O legătură între cel care aduce jertfa și jertfa însăși. Și credința este legătura cu Dumnezeu și cu cel care aduce jertfa. S-ar putea spune multe despre aceasta. Aici ne-a fost citit, în Evrei 10, 32, Amintiți-vă însă de zilele de mai înainte. Da, nu ne place să ne gândim în urmă, dar uneori este bine să o facem. Apoi se spune, în Evrei 10:32, partea a doua, când după ce ați fost luminați, ați răbdat o luptă grea de suferințe. Nu este chiar așa de rău prin ce trebuie să trecem, dar ceea ce este important în toate acestea este să rezistăm, să rămânem statornici. Să nu privim încercările care ne sunt trimise ca fiind ciudate, ci ca făcând parte de întreaga desfășurare. Și aici se spune, în Evrei 10:33, pe de o parte ați fost făcuți un spectacol public prin ocări și necazuri. Pe de altă parte, a trebuit să aveți parte de soarta celor care au fost puși în astfel de situații. Nu doar ca spectatori, ci a trebuit să aveți parte. Cine aparține de împărăția lui Dumnezeu trebuie să se identifice cu tot ceea ce se întâmplă în ea. Nu merge altfel. Ucenicii nu puteau trece pe lângă Ghețiman și pe lângă Golgota și apoi să tresalte de bucurie până la cer și să aștepte cinzecimea, ci trebuiau să fie prezenți peste tot și să reziste în încercări. Domnul a spus în Luca 22, de la 28 verset, voi însă sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Astfel vă dau vouă demnitatea regească, așa cum mi-a dat-o mie, Tatăl meu, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea și să stați pe tronuri pentru a judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Ce a fost? Ei au trebuit să îndure din partea lui Israel sau a poporului Israel, prin iudeii din vremea aceea, tot ceea ce l-a atins și l-a lovit pe Domnul. De aceea le-a spus, veți ședea și voi pe 12 tronuri și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Matei 19:28. Îi veți judeca pe cei care v-au judecat în această situație. Îi veți judeca pe cei care v-au judecat, care nu au înțeles că acesta este felul în care trebuie să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Acestea nu sunt niște cuvinte ușoare. Când citim Evangheliile și apoi epistolele, peste tot există adevăruri atât de prețioase care ne au foarte multe de spus. Ei bine, aseară am citit din predica un prizonier al Domnului și noi vom mai citi câteva pasaje. Aici încă un singur gând în Evrei 10:38. Dar cel drept al meu va avea viața din credință. Iar dacă dă înapoi lipsit de curaj, inima mea nu are plăcere în el. Versetul 37, căci mai este încă puțină, foarte puțină vreme, și apoi va veni cel ce trebuie să vină și nu se va lăsa așteptat. În planul de mântuire a lui Dumnezeu există lucruri care sunt stabilite și acestea trebuie să se întâmple și se vor întâmpla. Prima venire a Domnului a avut loc atunci când timpul a fost împlinit și totul s-a întâmplat așa cum a spus prin gura profeților. La fel va fi și la a doua venire a Domnului. Totul se va întâmpla exact așa cum a spus el în cuvântul său. Aici, în Evrei 10:37, este scris, căci mai este încă puțină, foarte puțină vreme, și apoi va veni cel ce trebuie să vină. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 21, este scris că El trebuie să rămână în cer până la vremurile restabilirii tuturor lucrurilor. Și mie mi-a venit gândul că noi nu suspinăm doar în trupurile noastre dorind să fim la Domnul, ci dacă putem fi sinceri pe deplin și suspinăm și de starea noastră, care nu este încă așa cum dorește Dumnezeu să fie, care nu corespunde încă cu cuvântul făgăduit. Și din pricina aceasta suspinăm puțin. Iacov scrie: nu suspinați unii împotriva altora, dragi frați, căci venirea Domnului este aproape. Dar acestea sunt două lucruri foarte diferite. Una este o nevoie interioară în care strigăm către Domnul și spunem: Doamne, Tu ne-ai pregătit mai mult, fă-ne pricepuți, dă-ne o credință care are viață în ea, viață divină, ascultare divină, putere divină, credința care cuprinde în sine tot ceea ce aveau bărbații și poporul lui Dumnezeu care au stat în credință. Eu nu vreau să spun că suntem necredincioși, dar uneori avem puțină credință și nu avem suficientă încredere în Dumnezeu. Și atunci suspinăm sau suntem întristați de noi înșine. Cu toate acestea, în adâncul inimilor noastre, purtăm certitudinea absolută că Dumnezeu nu va fi depus în zadar toate aceste eforturi și că la sfârșitul zilelor trebuie să iese afară o mireasă a mielului care va fi condusă în întâmpinarea lui și care îi va vedea fața și va fi transformată după chipul său. De asemenea, știm că nu este vorba despre entuziasm. Nu este vorba despre a fi purtat de un lucru, ci de a primi mai întâi lucrul respectiv, de a fi pătruns de el, de a fi în legătură cu el și de a deveni astfel o parte a lucrării lui Dumnezeu. Acest lucru l-am accentuat deseori, și anume că bărbații lui Dumnezeu nu au predicat doar cuvântul, ci întotdeauna au fost o parte integrantă a împărăției lui Dumnezeu. Ei însuși erau adânc înrădăcinați în lucrurile divine. Și dacă am continuat să citim capitolul 11 din Epistola către Evrei, am găsit enumerate toate mărturiile celor care au crezut în Domnul, care au avut încredere în El, care au primit deja viața divină. Pentru că toți cei la care a venit cuvântul lui Dumnezeu au primit viața lui Dumnezeu care era în cuvântul Său. De aceea, profeții au fost numiți dumnezei. Noi am reflectat și am trecut prin toate acestea. Este scris și Domnul nostru însuși o spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, versetul 34, Eu am zis, sunteți dumnezei. A fost oare doar o declarație pe care a făcut-o? Sau a fost din pricina faptului că cuvântul lui Dumnezeu venise la ei? El nu a spus la întâmplare, tu ești acum și tu și tu, voi sunteți acum niște dumnezei frumoși, ci aceasta a fost în legătură cu cuvântul care a venit la ei. Și acest cuvânt care a venit din Dumnezeu și a pătruns în ei, a adus în ei o viață nouă divină. Și aceasta a fost diferența. Nu pentru că Moise era un Moise, Căci mai întâi a fost un ratat. Fratele Branham o menționează aici. El, adică Moise, a lăsat în urma sa un bărbat mort în Egipt și nimic mai mult. Abia când a sosit ceasul lui Dumnezeu și au trecut alți 40 de ani, a plecat cu cuvântul care venise la el. Este oare altfel cu noi? Astăzi nu este vorba de faptul că Dumnezeu acordă privilegii unei anumite adunări. Astăzi la Dumnezeu este vorba despre același lucru ca acum 2000, 4000 sau 6000 de ani. La Dumnezeu este vorba de oamenii care primesc cuvântul Său, care îl cred și care sunt pregătiți să-i slujească și să-l urmeze în această ascultare a credinței. Aceasta este calea lui Dumnezeu cu noi. În această predică, un prizonier al Domnului sau Pavel, un prizonier al lui Iisus Hristos, mai sunt câteva afirmații foarte prețioase și aș dori să le menționez pe scurt. Citat. Vedeți, el știa că trebuie să-l aștepte pe Domnul. Din pricina acestui lucru, atât de mulți oameni aduc ocară asupra cuvântului în ziua de azi. Ei pornesc plin de râvnă. Câte treziri au eșuat deja din pricina acestui lucru, pentru că evanghelistul nu a așteptat să afle ce avea Domnul de spus. Cel mai simplu lucru pentru mine ar fi să închiriez cele mai mari săli prin intermediul celor mai mari anunțuri din ziare pentru a face cel mai mare lucru. Asta ar fi cel mai simplu pentru mine. Dacă aș fi implicat pe deplin într-un program, totul ar fi mult mai bine în jurul meu. Dar la ce ar folosi un program mare dacă Dumnezeu nu ar fi în acel program? Dacă nu ar fi voia lui Dumnezeu pentru această zi, pentru acest ceas? La ce folosește râvna proprie, alergarea și facerea de lucruri, dacă aici se spune că în felul acesta se aduce doar ocară asupra cuvântului pentru că nu se așteaptă timpul lui Dumnezeu? Noi avem nevoie de răbdare ca să primim și să trăim făgăduințele lui Dumnezeu. Aceasta a fost pentru mine și trebuie să fie pentru noi toți o mare lecție. Aici este scris, citat, ei pornesc plini de râvnă. Dar cu ce râvnă? Pentru cine trebuie să râvnim? Saul a râvnit mai întâi fără înțelepciune, până când Domnul l-a întâlnit și apoi și-a luat timp. Cam tot atâta timp cât a avut Domnul cu ucenicii săi, adică 3 ani și jumătate. Saul și-a luat acest timp și s-a retras pentru a se familiariza cu Dumnezeu și cu cuvântul Său, cu planul lui Dumnezeu. Nu ar fi putut alții să spună, bărbatul lui Dumnezeu, Domnul ți s-a arătat, te-a făcut un vas ales, ce cauți acolo în pustie? Nu ar fi mai bine pentru tine să pornești acum? Pavel s-a retras. Vă spun de multe ori, mi-ar place să fac la fel. Mie nu mi-a fost dat să fac așa ceva. Mai departe se spune, citat, Pavel a așteptat ca Duhul să-i spună ce trebuie să facă. Să aștepți Duhul este cel mai bine. Și aici nu este vorba de un Duh oarecare, ci de Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu va fi întotdeauna ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și va aduce întotdeauna făgăduințele lui Dumnezeu la lumină. Așa a fost și așa va fi până la sfârșit. Citat, Pavel a așteptat ca Duhul să-i spună ce trebuie să facă. Să aștepți Duhul este cel mai bine. Să luăm în serios acest sfat și să spunem, Doamne, fie ca toți din jurul nostru să facă ce vor ei să facă și să se și grăbească. Noi vrem să ne grăbim când Dumnezeu se grăbește și să stăm pe loc când El se oprește. Să ne ridicăm și să mergem mai departe când El se ridică și merge mai departe cu noi. Noi dorim să fim în concordanță cu Dumnezeu. Altfel, vom fi găsiți în propriul nostru program când va veni Domnul. Și asta nu are voie să se întâmple sub nicio formă. Citat. După ce a predicat într-o seară și a ieșit afară, a văzut acolo un bărbat schilot. Și dintr-o dată, Duhul i-a vorbit și el a răspuns. Dintr-o dată, Duhul i-a vorbit. Iubiților, noi trebuie să ajungem în starea de a fi conduși de Duhul în tot adevărul, de a fi învățați, de a fi călăuziți și apoi, atunci când Dumnezeu dorește să facă ceva, să fim inspirați. Pentru că credința, așa cum am auzit destul de des, este o descoperire. Dar nu noțiunea, nu cuvântul care a devenit deja banal în ziua de azi, ci o inspirație divină. Ceva este făcut de cunoscut, ceva este descoperit de Dumnezeu prin Duhul. Mai departe, citat, recunosc că ai credință pentru a fi vindecat. Stai pe picioarele tale, Iisus Hristos te-a însănătoșit. El a recunoscut. A fost un moment pe care l-a recunoscut. Și aseară am accentuat deja acest lucru. Nu este suficient să parcurgem aceste lecții cu toată seriozitatea. În legătură cu acestea, trebuie să apară în sufletul nostru o dorință profundă, astfel încât să spunem, O Doamne, Dumnezeul meu, noi avem dreptul în acest timp să primim și să trăim, să experimentăm același lucru cum s-au întâmplat atunci. Dar trebuie să devină o nevoie interioară pentru noi. Și acest lucru l-am tratat, a fost deja menționat. Așa cum Domnul s-a descoperit în zilele lui Moise, în zilele lui Pavel, așa s-a descoperit și în zilele noastre. Și voi ați auzit când fratele Branham a spus că raza de lumină din acest nor, din această arătare, merge spre dreapta, nu spre stânga. Merge spre dreapta. Și inițial, fotografia a fost întoarsă în așa fel încât raza de lumină cădea spre pământ. Abia după ce a fost întoarsă și era în poziție verticală, se putea vedea fața Domnului. Înainte, din perspectiva mea, era înclinată spre stânga și apoi în poziție verticală. Așadar, raza de lumină a Domnului s-a îndreptat încă o dată spre pământ. Nu întors, ci îndreptat. Domnul s-a îndreptat încă o dată spre poporul său prin iluminare, prin învățare, prin claritate, prin binecuvântare. Dar la fel trebuie să spunem, cu siguranță, pentru ultima oară, în acest timp de pe urmă. Dar pentru noi ar trebui să fie o mângâiere faptul că Domnul nu a lăsat totul în întuneric în această lume, ci și-a întors încă o dată fața spre omenire prin har. Și fratele Branham a făcut această afirmație spunând că însemnătatea faptului că lumina era la dreapta lui este așa cum a fost la răstignirea lui, că doi au fost răstigniți împreună cu el. Dar numai unul l-a chemat, numai unul a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vii în împărăția ta. Și Domnul s-a întors spre el și a zis: adevărat, adevărat îți spun, chiar astăzi vei fi cu mine în paradis. Domnul se îndreaptă spre noi în harul său, pentru că noi vom fi cu el în paradis și în slavă. De aceea vorbește cu noi, de aceea se ostenește atât de mult cu noi și vrea, în cele din urmă, să fim înjugați împreună cu el, să fim puși sub același jug cu el. Așa este scris aici, citat. Aici o aveți, el era înjugat. El ar fi putut să țină adunările de trezire timp de o săptămână, fără să se întâmple ceva. Cu toate acestea, el a așteptat până când Duhul Sfânt i-a spus. El era înjugat cu Dumnezeu, cu cuvântul, cu sarcina și cu tot ceea ce ținea de Dumnezeu și de lucrarea sa. El nu putea să-și prezinte propriile gânduri. El nu a avut o cunoaștere sau o învățătură proprie. El nu a avut un program propriu, pentru că el însuși a devenit o parte integrantă a programului divin, având o înțelegere atât de profundă a acestuia, cum nu a avut nimeni altcineva înaintea lui. Acest lucru este valabil pentru slujba fratelui Branham. El nu numai că a fost inclus în acest program al lui Dumnezeu, ci a avut și o privire de ansamblu pentru noi, copiii lui Dumnezeu, cu privire la ceea ce este rânduit adunării în aceste zile. Aici este scris mai departe, citat: acum voi spuneți, frate Branham, tu contrazici ceea ce ai spus duminică, că numai că ai așteptat tot acest timp. Dar rețineți, Duhul Sfânt a fost cel care mi-a vorbit acolo, pe drum, și mi-a spus: eu te trimit înapoi printre cei bolnavi și suferinți. Este ascultarea față de Duhul Sfânt. Desigur, eu nu m-am dus până nu mi-a poruncit el să o fac. Nu este asta ceva minunat? Până nu mi-a poruncit el să o fac. Trebuie să cumpănim aceste predici între ele, căci există afirmația, dacă cineva a fost chemat de Dumnezeu și a fost rânduit pentru o sarcină, atunci nu trebuie să-L întrebe încă o dată pe Dumnezeu, ci trebuie să-și îndeplinească sarcina. Dar acest lucru se referă la toată însărcinarea generală, nu la amănunte, nu la etape, nu la lucrurile care trebuie făcute una după alta. Și de aceea suntem recunoscători că Duhul Sfânt ne arată finețele din aceste predici. Ni le descoperă și ne înștiințează pentru ca noi să găsim întotdeauna calea cea dreaptă. Așadar, însărcinarea rămâne valabilă și ea trebuie să fie îndeplinită. Dar dacă Dumnezeu vrea să se facă anumite lucruri, atunci ne va înștiința în cadrul însărcinării generale. Eu cred că la sfârșitul zilelor avem dreptul să știm 100%. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și că ne putem mișca înainte în această voință a lui Dumnezeu. Aici el spune mai departe, citat: eu am așteptat pe așa vorbește Domnul, până când am primit pe așa vorbește Domnul. Acum vedeți, aceasta este altceva. Din asta constă diferența. Sfârșit de pasaj. Și eu cred acest lucru. Să aștepți până când vine, așa vorbește Domnul. Poți să recunoști un lucru în cuvântul lui Dumnezeu și să știi că trebuie să se întâmple. Și totuși trebuie să aștepți până când vine inspirația și descoperirea Duhului. Abia atunci este momentul în care Dumnezeu dorește să împlinească ceea ce am recunoscut deja înainte sau ceea ce ne-a fost descoperit. Da, el a așteptat cuvântul Domnului. Asta este ciudat. Pe de o parte putem spune, aici este cuvântul lui Dumnezeu. Și putem merge un pas mai departe și să spunem, prin har ne-a fost descoperit. Și pe de altă parte, aici se spune, el a așteptat cuvântul Domnului. Nu am accentuat noi acest lucru. Făgăduințele au fost date și între darea unei făgăduințe și împlinirea ei pot trece 1000, 2000, 3000, 4000 de ani. Dumnezeu are un timp în care anunță lucrurile și apoi el are un timp în care le împlinește. Citat, da, el a așteptat cuvântul Domnului. El a fost mânat de Duhul să facă doar ceea ce i-a poruncit Dumnezeu. Apoi a devenit un prizonier al lui Iisus Hristos. Prieteni, dacă am putea deveni niște prizonieri, abia atunci, când nu mai vrem nimic, ci doar ceea ce vrea Dumnezeu, când credința noastră a devenit vie și a fost legată de ascultare, abia atunci suntem pregătiți să devenim un prizonier al Domnului. Prizonier pentru a fi eliberat de El. Căci un prizonier al Domnului este în același timp un eliberat al Domnului, desprins de sine însuși și orice altceva și legat de cuvântul lui Dumnezeu, înjugat cu Domnul. Mai departe citat, un om trebuie să renunțe la orice ambiție pe care o are, la tot ceea ce este, la toată viața, sufletul, trupul, voința, ambițiile și orice altceva și să devină pe deplin un prizonier a lui Hristos, care este cuvântul pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Și aceasta nu este o afirmație simplă. Un om, indiferent cine ar fi, trebuie să renunțe la orice ambiție, la tot ceea ce este și tot ceea ce are. Viața, sufletul, trupul, voința, la tot, tot, absolut tot, și să devină pe deplin un prizonier al lui Hristos, care este cuvântul pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Noi observăm că fratele Branham, fiind mânat de Duhul lui Dumnezeu, a legat în mod repetat pe Hristos de cuvânt. Hristos nu poate fi despărțit de cuvânt. Și cine se desparte de cuvânt, se desparte de Hristos. Așa arată în realitate. Atunci nu mai folosește nicio cântare, atunci nici cele mai mari evenimente nu mai folosesc la nimic și nici orice altceva, ci legătura cu Dumnezeu este legătura cu cuvântul Său. Cine îl crede pe Dumnezeu, crede cuvântul lui Dumnezeu. Și cine nu crede cuvântul lui Dumnezeu, nu îl crede pe Dumnezeu. Așa este în ochii Domnului. Aici se spune, poate că trebuie să umblați împotriva propriei voastre convingeri. Aici este scris cuvântul trebuie și asta mă salvează pe mine și poate că pe noi toți și pe alții care sunt pregătiți să-L urmeze pe Domnul. Poate că trebuie să umblați împotriva propriei voastre convingeri. Oamenii care au de îndeplinit o sarcină în împărăția lui Dumnezeu, poate că trebuie să meargă pe o cale împotriva propriilor convingeri, pe o cale pe care nici nu ar fi vrut să meargă, doar pentru că Dumnezeu are ceva de gând care poate este încă ascuns de noi în acest moment. Cuvântul trebuie este la locul potrivit. Mai departe, când plec undeva, uneori vorbesc aspru cu oamenii. Vedeți, eu încerc să vă scap. Voi trebuie să aveți un punct de plecare. Așa cum vorbesc uneori despre femeile care își taie părul și poartă aceste haine, dar care totuși își declară și își susțin mărturisirea creștină. La ce folosește mărturisirea creștină dacă este despărțită de Hristos, cuvântul? Când folosim cuvântul fără Dumnezeu, atunci ne referim exact la ceea ce spune, și anume, fără Dumnezeu, despărțit de Dumnezeu. Fără Dumnezeu este despărțit de Dumnezeu. Dacă ne despărțim de cuvântul lui Dumnezeu, ne despărțim de Cel care l-a rostit. Și încă mai este scris că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu fiecare cuvânt. Și aici accentul este pus pe fiecare. Majoritatea oamenilor din toate comunitățile religioase și chiar până în acest mesaj, ei iau cu toții cât se poate de mult. Toți și fiecare sunt pregătiți să ia tot ceea ce se potrivește cumva în concept. Dar tocmai ceea ce dorim să lăsăm deoparte, tocmai aceasta ne va lipsi în aceea zi. Întotdeauna este frumos să-ți alegi lucrurile, dar ceea ce vrem să ocolim aici ne va sta într-o zi față în față. ceea ce lăsăm acum în urmă, din tot ceea ce a descoperit Dumnezeu, ne va lipsi în aceea zi. Nimeni nu poate să-mi explice că putem lăsa una și alta în urmă sau să le omitem și apoi să spunem, nu ne lipsește nimic. Ceea ce omitem aici ne va lipsi într-o zi, sau nu-i așa? Și aici vedem seriozitatea fiecărui cuvânt al lui Dumnezeu care ne-a fost adus. Nu toate cuvintele care ni se par la fel de frumoase ca mierea, ci și cuvintele care ne tulbură stomacul. Așa cum a spus profetul Ezechiel, că erau ca mierea în gura lui. Citat din predică, voi spuneți că acesta este un lucru mărunt. Ei bine, voi trebuie să începeți de undeva. Aici se accentuează faptul că trebuie să fie găsit un punct de plecare. Oamenii trebuie să fie smulși afară din tradițiile lor, separați și aduși în starea cea mai nouă în împărăția lui Dumnezeu. Aici au fost menționate cele două lucruri despre părul și îmbrăcămintea femeilor. Și apoi el face această remarcă, voi spuneți că acesta este un lucru mărunt. Și uneori începe prin faptul că trebuie să ne dovedim ascultarea în lucrurile mărunte, înainte ca El să ne poată încredința lucruri mari. Citat. Rupeți-vă de înfățișarea lumească și deveniți prizonierea lui Hristos. Continuați să vă desprindeți de toate până când în cele din urmă ultima legătură este tăiată. Atunci sunteți un prizonier. Atunci sunteți în puterea Lui. El vă are sub stăpânirea Sa. Sfârșit de citat. Nu sunt acestea niște afirmații puternice? Nu se ridică oare în noi dorința? Doamne, fie să reușești cu mine și cu noi, ca tot ceea ce îi stă în cale să fie desprins până când în cele din urmă ultima legătură va fi tăiată și noi, ca prizonieri a lui Iisus Hristos, să putem ține pasul cu El și să mergem înainte prin credință. Aici se spune mai departe, ei nu vă vor permite să menționați vreun cuvânt despre sămânța șarpelui, despre siguranța veșnică și despre lucrurile pe care Duhul Sfânt le-a descoperit. Înainte, el a spus că oamenii îl sună și îi spun, la noi nu ai voie să predici lucrul cu tare și cu tare. Și apoi, el imediat a zis, atunci nici nu voi veni. Aici, el spune, ei nu vă vor permite să predicați vreun cuvânt despre sămânța șarpelui, despre siguranța veșnică și despre toate aceste lucruri. Și dacă nu ar fi scris după aceea lucrurile pe care Duhul Sfânt le-a descoperit, atunci oamenii ar mai avea o scuză. Dar când este vorba de lucrurile pe care Duhul Sfânt le-a descoperit din cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să ne lăsăm conduși de Duhul în adevărul cuvântului. De câte ori nu s-a întrebat unul și altul de ce au trebuit accentuate aceste lucruri, măcar și numai pentru a despărți duhurile? Există un sens și un scop divin în tot ceea ce a făcut de cunoscut Domnul. Ce a trebuit să îndure fratele Branham când a vorbit despre păcatul originar? I-au fost scrise cele mai murdare scrisori. A trecut dincolo de orice decență. Și desigur, după cum știți, cu cât predicatorii sunt mai convinși că ei cunosc bine Biblia și că au întotdeauna versetele la dispoziție, cu atât mai tare atacă și cu atât mai rău lovesc. Și acolo stătea un bărbat mic, neajutorat și lipsit de apărare și trebuia să suporte această ploaie de critici. Nu ar fi putut el să se certe cu Dumnezeu și să spună: Dumnezeul meu, Tu m-ai trimis la poporul Tău pentru a le aduce mesajul Tău. Și acum ușile se închid peste tot. Voi știți ce s-a întâmplat după aceea. Ușile s-au închis peste tot, astfel încât el a trebuit să spună: doar oamenii de afaceri creștini au mai ținut ușa deschisă pentru mine și pentru slujba mea. Un bărbat cu astfel de confirmare a trebuit să aducă lucruri prin care s-au despărțit duhurile. Și așa se întâmplă până în ziua de azi. Atunci când fratele Branham a vorbit despre tema numărul 1, el a spus literalmente: eu mă pregătesc deja, căci mi se va întâmpla ca atunci când am vorbit despre păcatul originar. Oamenii depășesc atunci orice măsură, pierd orice decență și cred că au 100% dreptate înaintea lui Dumnezeu. Și indiferent dacă vă vine să credeți sau nu, fiecare poate găsi versete biblice, chiar și diavolul le-a găsit, dar ele sunt scoase din context, fără iluminare și fără descoperire. Și ce se întâmplă atunci? Atunci litera ucide, pentru că numai Duhul face viu. Mai departe se spune: de ce nu te duci acolo și faci asta? De ce nu te duci acolo și nu încerci asta? De ce nu te duci cu toți ceilalți? Nu s-ar putea spune același lucru și astăzi? De ce? De ce nu una? De ce nu alta? Să avem răbdare, să ne încredem în Domnul. Uneori bărbații lui Dumnezeu au nevoie de un timp pentru a se întări din nou duhovnicește, pentru a putea merge înainte. Nici acest timp nu este pierdut. În acest timp, Dumnezeu încearcă inimile oamenilor fără ca ei să-și dea seama, fără ca ei să fie conștienți de acest lucru. Și timpul este necesar. Și apoi Domnul va merge înainte. Aici se spune mai departe, citat: asta a fost cuvântul. Nu dorința sau ambiția poporului. Apoi ce a devenit el? El nu a mai vrut să dea fața cu egiptenii, dar el a devenit un prizonier. Amin. Aici este vorba despre Moise. Ce a venit după aceea? El nu a mai vrut să se întâlnească cu egiptenii. El a fugit. Îl ucisese pe unul. Erau supărați pe el. Acum avea mâinile ridicate. Trebuia să plece. Cuvântul Domnului era o realitate divină în el. Moise, du-te! Și când a întrebat: ce să spun? Ei nu vor crede. Și așa mai departe. Cine m-a trimis? Spune-le că eu sunt te-a trimis. A fost o poruncă divină. El era legat cu cuvântul și cu slujba. El nu a dus doar un mesaj, el avea responsabilitatea de a lua cu el rezultatul acestui mesaj divin, și anume eliberarea și conducerea afară a poporului Israel. Iubiților, să credem din toată inima, același Domn care s-a arătat în timpul acesta în stâlpul de foc, trebuie să facă ca mesajul divin să fie urmat de rezultatul divin, și anume conducerea afară, separarea și pregătirea adunării sale, pe care o va lua apoi cu el în slavă. Dacă Moise ar fi adus doar un mesaj, atunci ar fi putut pleca din nou fără să se fi întâmplat ceea ce și-a propus Dumnezeu. Dar Dumnezeu este întotdeauna în acord cu cuvintele și faptele sale. Nu este minunat? Dumnezeu nu face doar cuvinte. Când Dumnezeu spune, te-am răscumpărat, atunci poți crede liniștit că El te-a răscumpărat. Și când spune, te-am eliberat, atunci El a făcut acest lucru. Te-am vindecat, atunci El a făcut acest lucru. Și când spune, vă trimit profetul înainte de ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului, atunci El va spune astăzi, această scriptură s-a împlinit în fața ochilor și urechilor voastre în aceste zile. Cine sunt eu, Doamne, ca să mă duc? Scoate-ți încălțămintea, Moise, doresc să vorbesc cu tine. Apleacă-te până la scoaterea încălțămintei tale. Aruncă-te la pământ. Doresc să vorbesc cu tine. În cele din urmă, nu a mai putut nici măcar să vorbească, fiind un prizonier ales, un profet ales, așa cum a fost ales Pavel. Cel mai mare bărbat al lui Dumnezeu cade înaintea Domnului. Un profet Isaia a strigat în prezența sa, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Atunci însă un cărbune de pe altar i-a atins buzele și a fost curățit. Un toiac. Dumnezeu face uneori lucrurile în așa fel încât par ridicole pentru mintea omenească. Și nu de puține ori vedem că în împărăția lui Dumnezeu se întâmplă lucruri care contravin raționamentului omenesc. Moise avea un toiac vechi de păstor, care dintr-o dată a devenit un toiac al lui Dumnezeu. Un toiac în mâna sa, pe care îl putea ridica și putea vedea cum Dumnezeu desparte marea. Dumnezeu poate binecuvânta, folosi și întrebuința lucrurile celor pe care i-a chemat. La sfârșit, Dumnezeu va trebui să aibă o adunare pe care o poate folosi din nou, o adunare care îl crede, care are o credință vie legată de ascultare. Aici o aveți. Aveți un singur lucru de făcut. În primul rând, predați-vă. Așa este. Deveniți un prizonier. Nu vă gândiți la voi sau la altceva. Deveniți un prizonier. Fie ca Domnul să reușească în mine, în tine și în noi toți. Și nu uitați că numai împreună vom putea înainta. Numai atunci când vom ajunge în această cadență dumnezeiască, în concordanță cu fiecare cuvânt descoperit, se va sfârși tot acest încoace și încolo, împreună cu toate părerile noastre, și Dumnezeu va putea să-și facă începutul. Acest lucru nu poate fi altfel. Atâta timp cât continuăm să ne mișcăm încoace și încolo, Dumnezeu nu va putea să facă absolut nimic. Când ne oprim, El poate începe. El s-a înhămat sub un jug și a coborât. În sfârșit, Dumnezeu avea un bărbat care îi era supus și subjugat și care nu se putea mișca până când nu îl mișca cuvântul lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar face asta astăzi, atunci a fost un prizonier, un prizonier al dragostei, al dragostei lui Dumnezeu, înjugat cu legătura dragostei, așa cum Pavel era înjugat cu legătura dragostei pentru Dumnezeu. Nu un trebuie aspru, ci un juc bun al dragostei divine. Domnul nostru spune, căci jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Vă știți ce este un jug. Trebuie să tragi și să porți poveri și foarte repede apar niște locuri de presiune și totul trebuie să potrivească foarte bine. Trebuie să te potrivești într-un jug. Cine a fost? Cred că Elisei, care a arat cu 6 sau 12 juguri de boi, sau câte au fost. 12 juguri ar fi aproape prea multe, dar așa mi se pare că este. Și ce a fost? Au fost doi puși împreună într-o singură unitate, legați cu aceeași frânghie, la același plug, pe același câmp, îndeplinind aceeași muncă și lucrare, mergând în aceeași direcție. Totul devenise una, deși vedeai doi. Asta înseamnă să fii sub un singur jug. Noi și Hristos vom fi încă văzuți, dar ar trebui să fim atât de uniți cu El sub un singur jug, încât să mergem în aceeași direcție, pe același câmp, sub același jug cu El, cu orice preț. Pentru că numai așa vom ajunge la țintă și vom rezista înaintea lui Dumnezeu sub un singur jug. Nu un jug care apasă și freacă, nu un jug care ne provoacă răni, ci unul care ne ține împreună cu Hristos. Noi am fost înhămați împreună cu El. Noi aparținem împreună cu El. Și când vom înțelege acest lucru, că este un jug al dragostei, nu al robiei, nu al necazului, ci al harului, al dragostei lui Dumnezeu, atunci îi vom putea mulțumi Domnului că nu ne-a uitat. Dacă oamenii ar putea înțelege astăzi că Domnul nu ne mai lasă să umblăm liberi, ci că ne-a pus sub un jug cu cuvântul Său și cu El însuși. Și apoi se împlinește, căci nu voi sunteți cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru este Cel ce vorbește în voi. Matei 10:20. Citat din predică, gândiți-vă la aceasta. El a cugetat că a ajuns întru totul un ratat față de sine însuși, în tot ceea ce știa, în tot ceea ce înțelegea, într-adevăr, în toate. El a ajuns un ratat total. Nu a funcționat. El a fost adus într-o situație în care nimeni nu-l mai asculta, dar era un prizonier. Așa arată uneori căile lui Dumnezeu. Cei mai mari bărbați al lui Dumnezeu au ajuns să se rușineze de ei înșiși, dar niciodată de Domnul, niciodată de El, pentru că El rămâne credincios. Aici se spune, El a ajuns întru totul și apoi un ratat total. Nu a funcționat nimic. El a fost adus într-o situație în care nimeni nu-l mai asculta, dar era un prizonier. Iubiților, oamenii care în parte, mă apropii acum de sfârșit, nu vă faceți griji, oamenii care în parte sunt prizonieri ai împrejurărilor, sunt modelați de aceste împrejurări și aduși în starea de a deveni prizonieri al lui Iisus Hristos. Și dacă împrejurările au slujit la realizarea celei de-a doua, atunci îi mulțumim Domnului și pentru prima. Orice prizonier își aduce neîncetat aminte de faptul că a fost născut pentru un scop. El a fost născut pentru un scop. Am mai spus asta uneori. Noi am fost născuți din nou pentru un scop în împărăția lui Dumnezeu pe care trebuie să-l împlinim. Oamenii care se pun la dispoziția Domnului ca prizonieri sunt, așa cum citim aici, născuți pentru un scop. Noi ne gândim neîncetat la asta. Nu este așa și în viața ta și în viața mea? Nu ne urmărește mereu în tăcere gândul, totul are un sens, totul are un scop? Nimic nu se întâmplă doar pentru că se întâmplă, ci fiecare lucru are o sarcină de îndeplinit și este legat de un scop. Fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har. Încă aceste două lucruri. Citat. Astfel, prizonierul dragostei lui Hristos este înzestrat cu putere de către regele său, care este Hristos. Amin. Adevărat, vă spun, cine zice muntelui de acolo, ridică-te și aruncă-te în mare, și nu se îndoiește în inima lui, ci crede că ceea ce rostește se va împlini, aceluia i se va și împlini. Aici ni se arată calea, cum putem ajunge acolo. Noi am vrea să spunem odată unui munte, ridică-te și aruncă-te în mare. De ce nu? La Dumnezeu, care a creat toți munții și care a rânduit practic totul prin cuvântul său, nu ar putea El, dacă ar vrea într-o zi, dacă într-o zi ar vrea să exprime prin gura ta sau a mea ceva ce intenționează să facă, oare să fie atunci ceva imposibil pentru el? Nu spune el în profetul Zaharia, cine ești un munte mare? Înaintea lui Zorobabel vei deveni un șes. Acest lucru are un cu totul alt context, dar un munte poate deveni un șes și o piatră poate deveni un munte. Citiți în profetul Daniel, din munte a ieșit o piatră și piatra a devenit din nou un munte, în Daniel 2:35. Știm că acest lucru s-a spus în legătură cu divinitatea lui Iisus Hristos. Dar doar pentru a ilustra și a arăta că la Dumnezeu nu este absolut nimic imposibil. Și aici ni se arată calea. Citat. Astfel, prizonierul dragostei lui Hristos este înzestrat cu putere de către regele său, care este Hristos. Fie ca Dumnezeu să-mi o dea mie și nouă tuturor. Și acum ultimul lucru de aici. Citat. Gândiți-vă la ceea ce a făcut El în toate celelalte epoci. Întotdeauna a trebuit să ia un bărbat și să-l facă prizonierul său, care uită ale sale. El a trebuit să părăsească tot ceea ce știa. El a trebuit să uite educația lui și orice altceva pentru a recunoaște voia lui Dumnezeu și pentru a-L urma pe Dumnezeu. El nu poate să-L urmeze pe Dumnezeu și în același timp ceea ce doresc sau fac oamenii. Între acestea există un contrast prea mare. Ceea ce vrea Dumnezeu și ceea ce vor oamenii sunt în mare contrast una cu alta. Noi, ca prizonieri al lui Iisus Hristos, Domnul nostru, vrem să ne lăsăm înzestrați cu puterea lui Dumnezeu și să spunem: credinciosule Mântuitor, primește-ne! Dă-ne harul de a fi cu tine sub un singur jug, să fim acolo unde ești tu, să spunem ceea ce spui tu, să mergem unde mergi tu, să facem ceea ce faci tu, pentru ca Domnul să poată veni la dreptul său în viețile noastre, aici, pe acest pământ. Nu fiți deznădăjduiți, nu va fi chiar așa de greu, altfel Dumnezeu nu ar fi cerut acest lucru de la noi. Nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să spunem: Doamne, aici sunt. Am dorința ca acest cuvânt să se împlinească cu mine, dar nu sunt în stare să o fac. Iată-mă, primește-mă. Lucrează prin puterea sângelui Tău, a cuvântului Tău și a Duhului Tău. Creează în mine tot ceea ce este plăcut înaintea Ta și Domnul o va face cu noi toți prin har. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Tată Ceresc, cuvântul este atât de vast încât nu putem cuprinde întreaga sa amploare și totuși ne punem la dispoziția Ta. Credinciosule Mântuitor, fie ca Tu însuți să pui jugul Tău peste noi, că jugul Tău este bun și povara Ta este ușoară. Este un jug al dragostei, așa am auzit. Iubite Domn, o, cât de mult dorim să fim uniți cu Tine în dragoste, prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău, iubite Domn, să fie o legătură dumnezeiască, veșnică. Dă-ne-o prin har, atunci și credința va fi vie. Uită-te la noi și la jertfă și privește-ne cu har. Iubite Mântuitor, îți mulțumim pentru predici, îți mulțumim pentru mesaj. Ah, Doamne, ceea ce mulți consideră ofensator, noi recunoaștem că este necesar, astfel încât totul să fie rânduit și îndreptat în împărăția Ta, în adunarea Ta. Iubite Domn, am suferit alături de mulți care au fost făcut spectacol, așa cum am citit. Dar noi avem făgăduința, dacă vom răbda până la sfârșit și nu vom da înapoi lipsiți de curaj, vom fi încoronați, pentru că cel drept va trăi din credință. Doamne, fie ca mesajul Tău divin să ajungă la toată sămânța dumnezeiască. Doamne, pune-ne pe toți sub jugul tău, pe fiecare în parte, pentru ca nu doar 12 juguri să meargă înainte, ci 120 și toți, oricât de mulți ar fi, o Doamne, pentru ca toți să fim puși sub jugul tău, sub influența ta, sub călăuzirea și inspirația Duhului tău, mergând în direcția ta, vestind cuvintele tale, făcând faptele tale. Doamne Dumnezeul meu, te lăudăm și îți mulțumim și ne închinăm ție, pentru că tu ai calea ta în mijlocul poporului tău. Tu ne-ai dat această predică. Dă-ne acum și ceea ce ne-ai promis în ea, și anume să ne înzestrezi astfel încât să fim supuși jugului tău. Îți mulțumim pentru aceasta și cinstim numele tău cel sfânt. Amin.